барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 23 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лалі Андерсен, Чака Хан, а так само гурти The Groundhogs, Wet Wet Wet, The Cars, Radiohead, Юрай Хіп, Блюрд і Гарілас. Долучайтеся. 23 сакавіка 1905-го народилася Лалі Андерсен, нямецкая спявачка ды аўтар песень, выканаўца знакамітай песні «Лілі Марлен». Гэтая песня стала папулярнай у ходзе Другой сусветнай вайны як у нямецкіх жаўнераў, так і ў саюзнікаў. Словы гэтай песні з'явіліся ў гады Першай сусветнай вайны, а ў суме яна была перакладзена на 48 моў, уключаючы іўрыт і латынь.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen,
wie
einst Lili Marleen. Unsere beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili
Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.
Mit
dir, Lili Marleen.
Mit dir, Lili
dem stillen Raume aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen,
wie
einst Lili Marleen.
Wenn sich die späten bei der Laterne stehen,
wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Згартаем музычны каляндар сёння 23 сакавіка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Тоні Макфі, ангельскі спявак ды гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Groundhogs. Гэты калектыў быў утвораны ў канцы 63-го года і выконваў цяжкі блюз-рок з элементамі прагрэсіўнага року і нават хэві-металу, пазней соула і рытм-н-блюзу. Быў час, калі гэты гурт крытыкі ставілі ў адзін шэраг з калектывам Cream, аднак The Groundhogs валодалі і некаторымі своеасаблівымі рысамі, схільнасцю да нечаканых і працяглых джэмаў, вольнасцю ствараць нестандартныя тэксты, пакланеннем перад Джонам Лі Хукерам, а таксама эксперыментамі па злучэнні арт-року з хэві-металам на традыцыйнай блюзавай аснове. У США The Groundhogs засталіся практычна невядомыя, але ў Вялікабрытаніі тры іх альбомы ў пачатку 70-х падымаліся ў першую дзясятку чартаў.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Дзён з барадой.
23 сакавіка 1949-го нарадзіўся Рык О'Кэсак, амерыканскі музыка ды прадзюсар, найбольш вядомы як саліст, гітарыст, кампазітар ды заснавальнік гурта The Cars. Гэты калектыў так званай новай хвалі быў утвораны ў 76-м годзе ў Бостане. Даволі вядомы музычны крытык выданняў New York Times і Rolling Stone Роберт Палмер ахарактарызаваў музыку каманды як удалую сумесь панку, арт-року, рокабілі і паўэр-попу.
Sun fell down. You kept it going.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 сакавіка 1950-го нарадзіўся Філіп Джэймс Лансон, ці проста Філ Лансон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Юрай Хіп з 86-го года і да гэтай пары. У суаўтарстве з гітарыстам Мікам Боксам піша вялікую частку матэрыялу. За гады свайго існавання Юрай Хіп стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыціўшы яго элементамі прог, арт, джаз-рока і нават хэві-металу. У свой час стылістычныя эксперыменты Юрай Хіп мелі істотнае значення для развіцця рок-музыкі.
Gave it a chance on a railroad car to take my dream to a land so far. Happen in a city of fear. I can say goodbye to my innocence here. Think what I like, gotta see it through. 1 minute you're down, then your dream comes true.
not sure which way to go. I'm looking for connections, a friendly face to say, yeah, you gotta give it one.
Це 3 сакавіка 1953-го народилася Чака Хан, сапраўдне імя Івет Мары Стівенс, американская вокалістка ды аўтар тэкстаў. Дэбютавала на сцэне ў 65-м годзе, але без асаблівага поспеху. Далучылася да гурта Руфус, а ў 78-м вырашыла пачаць сольную кар'еру. Яе сінгл «I'm Every Woman» узляцеў на вяршыню американскага рытм-н-блюзавага чарта, а наступныя запісы толькі замацавалі пазіцыі спявачкі на американскім музычным рынку. We'll be right back. 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 сакавіка 1965-го нарадзіўся Марті Пэллоу. Сапраўднае імя Марк Маклахлан, шатландскі спявак, удзельнік гурта Wet Wet Wet. У ліку іх найбольш вядомых хітоў кавер-версій двух песень 60-х With a Little Help from My Friends і Love is All Around, апошняя з якіх прагучала ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне». Але, акрамя ўдалых кавер-версій, у Wet 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 ёсць і буйны хіт уласнага сачынення. Калядная балада Good Night Girl, якая узначальвала британскія чарты на працягу 5 тыдняў у снежні 91-га, студзені 92-га гадоў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 сакавіка. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Філіп Джеймс Селуэй, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Radiohead. У 2008 годзе буйны музычны партал Gigwise паставіў Філа Селуэя на 26-ты радок у спісе лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. А што тычыцца Radiohead, дык гэты калектыў быў утвораны ў 85-м годзе, а іх стыль традыцыйна вызначаюць як альтэрнатыўны рок, хоць на розных этапах гучанне вар'іравалася ад брыт-попа да арт-рок і электроннай музыкі. Radiohead аказалі вялікі ўплыў на сучасную музыку. У 2005 годзе часопіс Rolling Stone змясціў гэтых брытанцаў на 73-м месцы свайго спіса самых вялікіх выканаўцаў у гісторыі. When you were before,
peculiar. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 23 сакавіка 56-га лейбл RCA Records выпусціў першы альбом Элвіса Прэслі, а ў такі ж дзень 85-га Білі Джоэл ажаніўся на супермадэлі і актрысе Крысці Брынклі, якая знялася ў кліпе на ягоную песню «Uptown Girl». 23 сакавіка 1968-га нарадзіўся Дэймон Албарн, брытанскі рок-музыка, вядомы перш за ўсё як фронтмен гурта Blur, а таксама як заснавальнік і ўдзельнік некалькіх праектаў, самы вядомы з якіх бадай Gorillaz. На развітанне прапаную паслухаць і Blur, і Gorillaz, каб, як кажуць, і нашым, і вашым. Трымайцеся!
I'm not it's not my problem.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
I am happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. Yeah. No squealing, remember that it's all in your head.
Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future